Саламатсыз бугарман, программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Кезинде мыйзамсыз жолдор менен жеке колго өтүп кеткен деген кинээ менен өлкөнүн ар кай тарабынан ондогон кыймылсыз мүлктөр мамлекетке кайтарылып жатат.
Ал элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, жүз миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Булардын баарын кайтарышыбыз керек.
Анан түрмөгө отуруп отуруп мен бала мамлекетке кайрып бердим тиги бу дегенде международный эме боюнча бул кишини мажбурлоого жатат.
Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды.
Жөнөкөй тил менен айтканда мыйзамдын укугу озон жана пайда алып келе турганчалык деңгээлде так эмес.
Азаттыктан алыстабай туруңуз угарман. Азаттык түз эфирде алгач жаңылыктардан угуп алалы. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чаткалда 19 октябрда кар көчкү алдында калган дагы 3 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 18 октябрда издөө иштеринде Аксай аймагында көчкү алдында калган 3 кишинин сөөгү табылып, тик учак менен Кумбелдеги штабка жеткирилген. 2 күндөн бери изделип жаткан адамдардын сөөктөрүн куткаруучулар туугандарына өткөрүп беришти. 9 октябрь күнү Канышкай айылынын тургундары жана бир чет элдик жарандан турган 14 кишилик топ эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. 16 октябрда издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылган, ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калышы мүмкүн деген маалымат берилип, издөө иштери башталган. Биркен улуттар уюму Газа тилкесинде 1.5 аптага жете турган эле тамак аштын кору калганын билдирди. Уюмдун Палестина аймагы боюнча азык түлүк программасынын директору Антуан Ренардын айтымында соңку салгылашууга байланыштуу жана 2 апталык гуманитардык жардамды жеткирүүнү чектөөдөн улам азык түлүк менен камсыздоо начарлаган. Бул тууралуу Financial Times басылмасы жазды. Ренар белгилегендей, Газанын 400 миңдей жашоочусу тамак аш тартыштыгынан азап чегүүдө. Жергиликтүү тургундар азык түлүк акыркы жылы абдан курч маселеге айланганын айтышкан. Израиль 50 жүк ташуучу автоунаа азык түлүк жана медициналык каражаттардан турган жүктү жеткиргенин билдирип, гуманитардык жардам жеткирүү чектелгенин четке кагууда. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин жана мамлекеттик катчы Антони Блинкен Израилдин бийлигине жазган катында күн сайын гуманитардык жардам ташыган 350 автоунаанын киришине уруксат берүү чакырды. Алар өткөрүү пункттарынын санын көбөйтүү зарыл экенин белгилешкен. Бул шарттар 30 күн ичинде аткарылбаса, АКШнын Израилге аскердик жардам көрсөтүү маселесинде коркунуч жаралышы мүмкүн экени белгиленген. Бул демилгени башка гуманитардык уюмдар дагы колдошту. Журналисттер Орусия Украинага бастырып кирген 2.5 жылдан ашуун убакыттан бери каза болгон 74014 орусиялык аскердин тек жайын тактады. Жоготуулар тууралуу маалыматтарды Медиа Зона басылмасы, BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар чогултуп келет. Журналисттер 2022-23 жылдардын бир жумадагы орто көрсөткүчүнө караганда жоготуулардын саны соңку аптада өскөнүн белгилешүүдө. Бул орус күчтөрүнүн Украинанын Донецк облусуна жасаган чабуулдарынын натыйжасы болушу мүмкүн. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү ыктыярчылар. Алар 14929 кишини түзөт. Бул Орусия тараптагы жалпы жоготуулардын 21%. Мындан сырткары өлгөндөрдүн 13500 абактан тартылгандар экени такталган. 9300 ашуун киши мобилизация болгондор. Иликтөөчүлөр Украинадагы согуштан аут болгондор тууралуу ачык документтерге, маалымат каражаттарына чыккан кабарларга, маркумдардын жакындарына таянып мүрзөлөрдөгү маалыматтарга мониторинг жүргүзгөн. Сурамжылоого катышкан аскер кызматкерлери журналисттер каза болгондордун 45%дан 65%га чейин гана такташы мүмкүн экенин белгилешкен. Иликтөөчүлөрдүн эсебинде Орусиянын согуштагы жоготуулардын саны 114000ден 164000ге жетиш ыктымал. Москвадагы, Киевдагы, каршы тараптагы жоготуулар тууралуу гана айтып, Украинадагы согушта өздөрүнүн канча аскери каза болгону тууралуу маалымат беришпейт. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда 242,050,000 сомдук жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, транспорт прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, анда Кыргыз темир жол ишканасынын түштүк бөлүмүнө караштуу Кара Суу бекетинин имараттары жайгашкан жана ага тийиштүү жалпы жер тилкелерин тастыктоочу документтери жок, мамлекеттик менчикке алынбай келгендиги аныкталган. Аталган ишкананын түштүк бөлүм жетекчилигине укуктук бузууларды жоюу актысынын негизинде жер тилкеси мамлекетке өткөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин буга чейинки маалыматына ылайык, соңку 3 жылдан бери ондогон мүлктөр мамлекетке жана муниципалдык менчикке кайтарылды, анын көбү базарлар, автобекеттер жана жер тилкелери. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүгү үчүн сынактар онлайн көрсөтүлүп турат. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Учурда онлайн көрсөтүү пилоттук негизде Бишкек жана Ош шаарларындагы 2 аймактык бөлүмдө иштеп жатат. Мындай чечим айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү азайтып, ачыктыкты пайда кылуу үчүн кабыл алынды деп жазылган маалыматта. Президент Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупция тыйылбай жатканын 1 октябрда агенттиктин мурдагы директору Руслан Жокоев кармалгандан кийин берген маегинде айткан.
Рахмат сизге, Канымгүл. Кадырман угарман, сиз соңку кабарлар топтомун кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Башка да кабарлар Азаттык Чекит.org сайтына кирсеңиз турат. Ошондой эле ал жерде макала, видео жана подкасттар да бар. Кезинде мыйзамсыз жолдор менен жеке кол коюп кеткен деген кине менен өлкөнүн ар кайсы тарабынан ондогон кыймылсыз мүлктөр мамлекетке кайтарылып жатат. Бул иште Улуттук коопсуздук комитети өзгөчө активдүүлүк менен аракет кылууда. Мамлекетке алынган мүлктөрдүн укуктук маселеси кандай чечилгенин жана алардын кийинки тагдыры кандай болуп жатканын элдик экономика түрмөгүндө талдап көрдүк. Сөз кесиптешим Кубатбек Айбашевта.
Мүлктөрдү жеке колдон мамлекеттин балансына кайтарып алуу иштери январь айында бириндеп башталып, август айында өзгөчө күчөгөндөй. 2023 жыл аяктап жатканда Камчыбек Ташиев Facebook'ка өлкөдө криминал менен күрөш аяктап калганын жазган. Ал башында Киримтөбөл Камчы Көлбаевке кылмыштуу ишин токтотуу эскертилгенин, бирок ал көнгөн ишин мурункудай уланта бергенин белгилеген. Жыйынтыгында бир топ жарандарыбыздын мүлктөрүн тартып алганы, керек болсо мамлекеттик ишканаларды мыйзамсыз менчиктеп, кээ бирлерине үлүшкө олтуруп алганы, чет өлкөлүк инвесторлордон ири суммадагы үлүш алып жүргөндүгү, ири ишканалардан ай сайын отметка алып тургандыгы аныкталды, деп жазган Ташиев. Ошонун артынан эле 2 январь күнү Сузакта укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жолукканда коррупцияга каршы күрөш уланарын жарыялаган. Камчыбек Ташиев 14 июнда Кара Суу районундагы мечиттин ачылышына катышкандан кийин эл менен жолугуп жатып, кезинде жеке колго мыйзамсыз өтүп кеткен мүлктөрдүн бардыгы мамлекетке кайра кайтарыларын билдирген.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ошонун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, мына Жалал абадта азыр 3 чоң базаны кайтарат. Бир автобазаны кайтардык, ал жерге 4 гектар экен, 2 мектеп сала турган болуп турабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир автобаза, бир базаны кайтардык, ал жерге болсо ошол гикке үй салып бере турган болуп турабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык, ошол Тумановтордон грузовой автобазаны, ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алып жүрүшөт, 30 жылдан бери бай болушуп,
деген Камчыбек Ташиев. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин маалыматына ылайык, 2023 жылы 720 курулуу бүтөлүк батирлер жана 28 жер тилкеси мамлекетке алынган. Алар кимдерден алынганы жана баасы канча экени белгисиз. 2024 жылдын башынан бери ар кандай мүлктөрдү мамлекетке кайтаргандыгы жөнүндө Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 80 ашуун, башкы прокуратура 2-3 жолу маалымат таркаткан. Көпчүлүгүндө 1-2 мүлк тууралуу сөз болсо, айрым билдирүүлөр 10 ашуун мүлктүн тизмесинен турат. Атайын кызмат таркаткан маалыматтар боюнча мамлекетке алынган 100 ашуун мүлктөрдүн жалпы баасы 35 миллиард сом жана 56 миллион доллар турат. Буга дагы бир катар ири өндүрүштүк жана турак жай имараттары менен компаниялардын акцияларынын баасы кирген эмес. Билдирүүлөрдүн дээрлик баарында мүлк ээлери аларды кийин курган имараттары жана бизнестери менен кошо өз ыктыяры менен мамлекетке кайтаргандыгы белгиленген. Мамлекетке алынган мүлктөрдүн көпчүлүгү чөй, ысык көл, Ош облустарында жана Бишкек шаарында жайгашкан. Атайын кызмат мамлекетке алып жаткан мүлктөрдүн басымдуу көпчүлүгү мурунку бажычы коррупция боюнча соттолгон Райымбек Матраимов менен маркум Кримтебел Камчыбек Көлбаевке таандык. Мындан тышкары мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, экс-депутат Шайлообек Атазов, мурунку облус шаар башчылары, укук коргоо органдарынын жетекчилери сыяктуулар да бар. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Дастан Мурзалиев жергиликтүү менчикке кайтарылган мүлктөрдү документтик түрдө тариздөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Шаардык кеңештин токтомунун негизинде мамлекеттик мүлк фондунан бизге 5 мүлк өткөн. Анын экөөсү Динамо жана күрөш залынын жериндеги аянттары, жер имараттары менен, бирөөсү Эрем жер аянты менен, бирөөсү ошо Эремдин жанында футболдук поле, бешинчиси жанагы Гаранонун тусундагы 2 кабаттуу имарат. Алар мурун кандай иштетип келген болсо, мисалы Эремди иштетип аткандар иштетип атат. Биз келечекте бул жетекчиликтин тапшырмасынын негизинде иш алып барабыз. Така бирөөсүнө дагы ижара шарт түзүлө элек. Бул маселе сөзсүз токтом чыккан күндөн баштап ижара шартында көрсөтүлөт датылачы. Азыр мүлк фонду менен өткөрүп алуу актыларыбыз калган ошолор түтүп атат азыр. Только өткөрүп алуу процесси гана жүрүп атат. Ижарага берүү процесси өткөрүп алгандан кийин толук бүткөндөн кийин башталат.
Улуттук коопсуздук комитети таркаткан маалыматтарга карасак, мамлекетке алынган мүлктөрдүн көпчүлүгүн жер тилкелери, батирлер, турак эмес имараттар, өндүрүштүк жайлар, автобазалар түзөт. Мындан тышкары мурунку бала бакчалар менен социалдык багыттагы имараттар да бар. Бишкек шаарынын мэриясынын маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиева атайын кызмат муниципалдык менчикке кайтарып берген мурунку бала бакчанын имаратын оңдоп түзөп, кайра өз багыты боюнча ишке киргизишкенин билдирди.
Эгерде мэрияга УКМК тарабынан болобу, сот аркылуу болобу кайтарылган социалдык объектилер бар болсо, алар сөзсүз түрдө киргизилет, анан реконструкцияга берилет жана кайра өзүнүн профильное значение деп коет го, ошол боюнча иштейт. УКМКнын линиясы боюнча, насколько я знаю, Восток 5-теги Прада деген мурда сауна, анан спортивный клуб, анан бирдеке-бирдеке болуп жүрүп, акимиятынын артындагы садик экен да. Анан ошол менчи жазында кайтарылып келди окшойт. Жайында ремонт иштери болду. 4 айлы, 5 айда реставрация болуп, анан сентябрда, по-моему, ишке киргизишти.
Жакынкы тарыхта мүлктү бизнестин колунан мамлекетке алып коюу иши 2023 жылы АЮ холдингине таандык арак заводун жана дагы бир катар өндүрүштүк мүлктөрүн өткөрүп алгандан башталган десек да болот. Ал кезде компания ишканаларды өз ыктыяры менен берип жатканын жар салган, бирок буга ишенгендер аз болгон. Андан кийин да атайын кызматтын кылтагына илинип, АВАККа кирип, кийин бизнестеги мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп бергенин жар салып, чыгып кеткендер көп эле болду. Саясатчы Өмүрбек Субаналиев поликлиника медиасынын суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат шектүүдөлгөн мүлктөрдү азыркы ээлеринен мажбурлоо жолу менен алып жатат деген пикири менен бөлүшкөн.
Ой, тигини алып коюптур, буну куштуруп коюптур, анан кийин тигини добровольно берип коюптур. Түрмөдө отуруп алып туруп, добровольно берип коюптур дегенде күлкүң келет да эми. Түрмөдө отуруп алып туруп, добровольно бербейт да. Бизнесмендердин добровольно бергени бул меценатство. Анан той топурга барып, областтарга барып, өзүлөр берет. Анан түрмөгө отуруп алып туруп, мен бала мамлекетке кайрып бердим, тиги бу дегенде, бул деген бул уже чоң пытка да. Международный эме боюнча бул кишини мажбурлоого жатат.
Субаналиев ушул сөздөрүнөн кийин социалдык тармактарда бийликчил адамдардын тепкисинде калганын айта кетүү шарт. Урматтуу Азаттыктын угарманы, элдик экономика түрмөгүндө бул ирет ар кандай себептер менен жеке колдон мамлекетке кайра кайтарылып жаткан мүлктөр тууралуу кеп кылуудабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Мамлекетке алынган мүлктөрдүн көпчүлүгү кылмыштуу чөйрөнү каржылоого катышкан деген айыптоолорго байланыштуу. Муну менен катар бир катар мүлктөр 90-2000 жылдары мыйзамсыз жолдор менен менчиктештирилгендиги да айтылат. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев мурда жеке колго өтүп кеткен мүлктөрдүн мыйзамсыздыгы далилденсе, аны мамлекетке кайтарып алууну адилеттүүлүктү калыбына келтирүү деп кабылдоо керектигин айтат.
Эгерде чын эле мыйзам чегинде мыйзамсыз мүлк алынган деп далилденсе, ал мүлктү алып салуу жана кайра реприватизациядан өткөрүү же болбосо кандайдыр бир дагы кошумча чара көрүү мамлекет тарабынан. Негизи бул адилеттүүлүктү калыбына келтирүү деп эсептелинет. Мен билишим боюнча сот чечимдер да бар кээ бир нерселер боюнча. Андай тергөө иштери жүрүп атат кээ бир жерде. Анан биздин баягы укук боюнча административдик жана кылмыш кодекси боюнча сотко жеткирбей, сотко чейин кандай иш аракеттерди алып баруу сотко чейин маселе чечүү деген мындай беренелер бар да, механизмдер бар. Ошол жерде баягы иш ыкмаларын колдонсо же сотко жеткирип соттун чечими менен жасаса, ошол эле мыйзам беренелер боюнча да баары мыйзам чегинде болот деп эсептесе болот.
Мамлекеттин балансына алынган мүлктөрдүн көпчүлүгүнүн кийинки тагдыры белгисиз бойдон турат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги азыркы учурда бул боюнча маалымат берилбей турганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин таркаткан маалыматтарына таянсак, Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында мамлекетке алынган жер тилкелеринин айрымдарына ипотекалык турак жайлар курулуп жатат. Президенттин иш башкармалыгы Бишкектеги 93 жылдык ижара келишими менен алган компания өз милдеттерин аткарган жок деген себеп менен 23 гектар жердеги фламинго оюн зоок паркын кайра кайтарып алганын кабарлады. Мекеме анын ордуна республикалык маанидеги конгресс холл курууларын жарыялады. Расмий маалыматтарды талдап көрсөк, 2024 жылдын башынан бери мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги 39 мүлктү аукцион аркылуу сатыкка чыгарганы аныкталат. Алардын 6 автоунаа, калганы батирлер, турак эмес имараттар, жер тилкелери жана компаниялардын акциялары болгон. Аукциондогу мүлктөрдүн жалпы баасы 5.2 миллиард сомдон ашат. Буга Көлбаевди кылмыштуу топторго таандык делген таш көмүрдөгү Кристалл акционердик коомунун, Ысык Көлдөгү Акмарал эс алуу комплексинин акцияларынын, Зодиак ден соолукту чыңдоо борборунун жана Матраимовдордун Бишкектеги Эгиз Мунарадагы батирлеринин баасы кирген эмес. Расмий маалыматтарда алардын баалары башкалар сыяктуу аталган эмес. Сатыкка чыгарылган мүлктөрдүн ичинен эң кымбаты 1 миллиард 700 миллион сомдон ашат. Райымбек Матраимовдон алынган кыймылсыз мүлктөр менен Аскарбек Шадиевден алынып, кийин кайра сатылган Баткен Комфорт базарынын 2.9 гектар жер тилкеси да 100 миллиондогон сомду чапчыйт. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу укук коргоо органдарынын бул жаатта аткарып жаткан иштери ашкере кетип жаткандыктан инвестициялык климатка терс таасир кылышы мүмкүн деп эсептейт.
Тереңирээк текшерип келгенде эле алар өздөрүнүн каалоосу менен өткөрүп берип атат. Же ошол мүлктү менчиктештиргенге макулдук берген же менчиктештирген мамлекеттик орган туура эмес менчиктештирилгени билинип калып атат да. Бул биздин баягы болочок инвесторлорго мен ишенем, бул жакшы эмес сигнал болуп эсептелет. Себеби дегенде болочок инвесторлор жок дегенде ушул мамлекеттик мүлк менен иш алып барбай эле коюлуу деген тыянакка келет болуш керек деп ойлойм да. Себеби булар деле ойлошот да, эгерде мурда ушундай бир жол менен берилсе, анан анын туура эмес берилгенин далилдеп кайра тартып алса, где вероятность, что кайрадан бул кайталанбайт депчи. Ошондуктан күмөн сөзсүз түрдө болот деп ойлойм да болочок инвесторлордо. Минимум ушул күмөн пайда болот да, деп ушу мамлекеттик мүлк менен иштешпей эле коелу же албай эле коелу деген ой пайда болот да.
Коомчулукта атайын кызматтын жеке менчикке кеткен мүлктөрдү кайра мамлекетке кайтаруу иштери ачык айкын болбой көп түшүнүктөрдү жаратып жатканы талкууланып келет. Аларды кезинде кайсы мамлекеттик орган же кызмат адамы кандай негизде туура эмес бергендиги ачык далилдер менен көрсөтүлсө элде суроо аз болмок деген пикирлер бар. Мындан тышкары мүлктөрдү мамлекетке тартып алуу, текшерүү баарына тегиз жапырт жүрбөй тандалма жол менен жүрүп жатканы, бийликке жакын топтордун мүлктөрү текшерилбей көз жумду мамиле жасалып жатканы айтылат. Юрист Клара Соронколова өз ыктыяры менен мамлекетке кайтарып берди деген кыска жана туюк билдирүүлөрдүн артында көп күмөндүү иштер бар экенин айтат. Ал ачыктык жок жерде имиштер менен жоромолдор күчөй турганын эскертет.
Мыйзамсыз болсон да жерди берип койгон адамдар кандайдыр бир немеде жоопко тартылып туруп мөөнөт эскертсе дагы, жоопко тартканга аракет кылыш ошолорду өндүрүш керек да, чыгымдычы. Менчик ээлери ал жерди канча пайдаланып атат, ага канча деген каражаттарын салып атат, ошондой жол менен алып коюп атышат соттун чечими менен. Экинчи жолу эми баягы өз ыктыяры менен деп кыргыз элине деп жаздырып алып атышат да. Канчалык баягы өз эркинен кетти же буларды мажбурладыбы, аны баягы өздөрү менчик ээлери айтып чыкпагандан кийин айтыш кыйын болот да. Бирок эми имиштер, ар кандай имиштер көп, ушинтип кыйнап болбосо камайбыз, болбосо баарын алып коебуз, балачасын бер деп алып коюп атышат депчи. Бирок ошол жагын ойлой турган болсо, мына ачык көрсөтүш керек, мына баланча базарды алдык, анан мамлекеттин эмесине өткөрүп бердик. Фонд госимущества өз ыктыяры менен бериптир, мейли өз ыктыяры менен берди, алдык. Мына булар моундай алып башкарып атат, башкаруу тартиби моундай болот, ал жерге атайын башкара турган бир орган түздүк деп мындай ачык иш кылышканда ошондо ишеним болот эле да.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, 1993 жылдан бери 7363 ар кандай багыттагы мүлк менчиктештирилген. Алардын жарымынан көбү калкты турмуш тиричилик жактан тейлеген соода жана коомдук тамактануу тармагындагы мүлктөр болуп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырды. Комиссиянын 14 октябрда жарыяланган корутундусунда аталган мыйзам эл аралык стандарттарга шайкеш келбей турганы, Орусия сыяктуу бир канча мамлекетте кабыл алынган талаштуу чет элдик агент мыйзамдарына окшош экени белгиленген. Баяндаманын авторлорунун бири эл аралык укук боюнча чехиялык адис профессор Вероника Билкова азаттыкка маек куруп, Кыргызстанда апрель айында күчүнө кирген мыйзамдын суроо жараткан жактарын түшүндүрүп берди.
Вероника айым, Венеция комиссиясы соңку корутундусунда кыргыз бийлигин чет элдик өкүл атка конгон мыйзамды артка кайтарууга үндөп, бул документте өлкөнүн адам укуктары жана мыйзам үстөмдүгү багытындагы буга чейинки көрсөткүчтөрүн урулган чоң сокку деп сыпаттады. Алгач бул мыйзамга жана анын кабыл алынышына байланыштуу Венеция комиссиясынын тынчсыздануусун жана соңку корутундунун өзөгүн түшүндүрүп өтөсүзбү?
First of all, thank you for your interest in the recently adopted the new opinion of the Venice Commission on the law number 27 amending the law.
Биринчиден Кыргызстандын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизген бул документке байланыштуу Венеция комиссиясынын жакында кабыл алынган пикирине көңүл бурганыңызга рахмат. Корутундуга ылайык талдоого алынган мыйзам эл аралык стандарттарга, өзгөчө сөз эркиндиги менен бирикмелерге мүчө болуу эркиндигине байланыштуу стандарттарга жана басмырлоого каршы принципке толук шайкеш келбейт. Мунун бир нече себеби бар. Мен алардын айрымдарын атап өтөйүн. Биринчиден, мыйзамда аныктамасы бүдөмүк бир катар терминдер бар. Алардын бири чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм деген термин. Аныктамасы бүдөмүк жана өтө кеңири мааниде болгондуктан бул термин көп нерсени өзүнө камтып калышы мүмкүн. Андан тышкары мамлекеттик органдарга, өзгөчө юстиция министрлигине кеңири ыйгарым укук берилген. Ошондой эле мыйзамдын кандай негиздүү максаты болсо дагы, ал максат менен документте көрүлө турган чаралар өлчөмдөш же пропорционалдуу эмес. Жөнөкөй тил менен айтканда, мыйзамдын укугу узун жана пайда алып келе турганчалык деңгээлде так эмес.
So simply the law goes too far and it's too vague to be useful.
As you have just mentioned, Венеция комиссиясынын корутундусунда чет өлкөдөн каражат алган жана саясат каралашкан бийөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк өкүл деп атоого байланыштуу өзгөчө тынчсызданулар камтылган экен. Комиссия бул беренелерди эмне үчүн талаштуу жана кооптуу деп эсептейт?
Yeah, so first concerning the label, on the one hand, the Venice Commission will come.
Бир жагынан Венеция комиссиясынын баамында бул мыйзамда буга чейинки версияларына салыштырмалуу чет элдик агент деген термин жок. Бирок чет элдик өкүл же чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк бар. Экинчи жагынан бул түшүнүктүн стигмага же жектөөгө жол ача тургандай кесепети бар экени биздин корутундуда белгиленген. Мындай атка конгон уюмдардын кыйынчылыктарга дуушар болуу тобокелдиги жогору. Башка уюмдар же мекемелер мындай уюмдар менен кызматташпай коюшу мүмкүн. Мыйзамда башка терминдерге, анын ичинен саясий ишмердик деген түшүнүккө аныктама берилген. Тилекке каршы бул аныктама өтө кеңири. Мыйзам Кыргызстанда иш алып барган баардык бейөкмөт уюмдарга каршы колдонулуп калышы мүмкүн.
Венеция комиссиясы ушул соңку корутундусунда Кыргызстандын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизген бул документ жакынкы жылдары Босния жана Герцеговина, Грузия жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдө кабыл алынган же сунушталган чет элдик агент деп аталган мыйзамдарга окшош экенин белгилеген. Кандай окшоштуктар бар экенин жана алар эмне үчүн камтамачылык жаратарын түшүндүрүп бересизби?
Several states, including those you already mentioned, such as the Russian Federation or...
2012 жылдан бери бир нече мамлекет, анын ичинен сиз айтып өткөн Орусия менен Грузия чет элдик агент деп аталган мыйзамдарды кабыл алышкан. Венгриядагы буга окшош мыйзам кайра жокко чыгарылган. Бул мыйзамдардын кандай окшоштуктары бар? Алар чет жактан каржы алган бейөкмөт уюмдардын же мекемелердин гана ишин көзөмөлдөйт. Андай уюмдар алдыда айтылгандай саясий ишмердик менен алектенсе дагы, алектенбесе дагы, чет өлкөдөн $1 же 1 тыйын алган болсо, бул мыйзамдын бутасына айланат. Дал ушул нерсе жогорудагы мыйзамдардын негизги элементи. Албетте, бул мыйзамдар ортосунда чет жактан акча алган бейөкмөт уюмдардын аталышына байланыштуу айырмачылыктар бар. Андан сырткары бул мыйзам бутага алган уюмдардын же бирикмелердин тобу, аларга коюлган милдеттенмелер же чектөөлөр дагы айырмаланып турат. Мисалы, Кыргызстандын мыйзамы кайсы уюмдарга карата колдонула турганы өтө кеңири жазылган. Бул мыйзам өлкө аймагында иш алып барган дээрлик баардык коммерциялык эмес уюмдарды өзүнө камтып калышы мүмкүн. Ошол эле учурда бул мыйзамдын талаптары Орусия мыйзамы сыяктуу өтө катаал эмес. Орусиянын мыйзамы мындай коммерциялык эмес уюмдардын кайсы бир тармакта иш алып барышына тыюу салат. Кыргызстанда андай эмес.
From engaging in certain activities, this is not the case in Kyrgyzstan.
Understand. And as you
сиз айтып өткөндөй, 2002 жылдан бери Венеция комиссиясы бий өкмөт уюмдардын чет жактан каржыланышына байланыштуу бир катар өлкөлөрдөгү мыйзамдарды талдап чыккан. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү буга окшош мыйзамдар батыш өлкөлөрүндө да бар экенин белгилеп, АКШ-дагы чет өлкөлүк агенттерди каттоо жөнүндө мыйзамды же ФАРА аттуу мыйзамды мисалга тартышат. Кыргызстанда же Грузияда же Орусияда кабыл алынган мыйзамдар менен ФАРА мыйзамынын кандай айырмасы бар?
There is a certain misunderstanding in this respect because there are two categories of laws.
Бул маселеге байланыштуу түшүнбөстүк бар. Чет элдик агент деп аталган мыйзамдардын эки башка категориясы бар. Аталышында чет элдик агент деген түшүнүк колдонулса дагы, анын маңызы такыр башкача. Бир жакта АКШ-дагы ФАРА сыяктуу мыйзамдар турат. Австралиядагы ушуга окшош ФИЦА аттуу мыйзамды кабыл алган. Бул мыйзамдар лобби жөнүндө. Ал документтерде эки тараптын ортосундагы агент принциби тууралуу сөз болот. Экинчи топко Орусияда, Грузияда жана Кыргызстанда кабыл алынган мыйзамдар кирет. Ага ылайык кимдир бирөө чет өлкөдөн аз акча алса да, андай уюм чет элдик агент же чет элдик өкүл деген атка конот. Айтор, булар бири-биринен кыйла айырмаланган мыйзамдар.
So there are really very different types of legal acts.
Сиздердин корутундуда чет элдик өкүл мыйзамы Кыргызстандагы бий өкмөт уюмдардын ишиндеги айрым өзгөрүүлөргө жол ачканы, кайсы бир уюмдар башка өлкөлөргө чыгып кетип жатканы айтылган экен. Толугураак түшүндүрүп бересизби? Жаңы мыйзам Кыргызстандагы жарандык коомго же коммерциялык эмес уюмдардын ишине кандай таасирин тийгизе баштады?
So on the one hand, it's obvious that the law is relatively a new one, so it's still too early to...
Бир жагынан бул мыйзам жаңы гана кабыл алынганын эске алышыбыз керек. Азырынча бул мыйзамдын узак мөөнөттөгү кесепети кандай болоорун так айтууга эрте. Экинчи жагынан, биз Бишкектеги бир катар бий өкмөт уюмдардын жана эл аралык мекемелердин өкүлдөрүнөн укканыбыздай, мыйзам кандай иштейт деген маселеде бүдөмүк жана белгисиз жагдайлар көп. Азырда дан эле жарандык коом бул мыйзамдын кесепетинен чочулай баштады. Айрым бий өкмөт уюмдар саясий ишмердик менен алектенген чет элдик өкүл деген аталыштан качып, башка жакка көчүп кетүүнү, ишмердик алкагын өзгөртүүнү пландап жатат. Ооба, мыйзамдын таасири байкалууда. Биз уккандай алар оң таасир эмес.
Yes, alongside
Сиз сентябрь айында корутундунун башка авторлору менен бирге Бишкекке барып, Кыргызстандын юстиция министри баштаган расмий жетекчилери жана жарандык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуп келдиңиз. Кыргыз бийлиги бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдарды куугунтуктоого багытталбаганын, болгону ачык айкындуулукту камсыгууну көздөрүн белгилеп жатпайбы? Президент Садыр Жапаров да жазында бул мыйзамга кол койгондон көп өтпөй, бий өкмөт уюмдардын ишинин ачык айкындуулугу маанилүү экенин айткан. Сиздер Бишкекке барганда бул мыйзамга байланыштуу кыргыз бийлигинен кандай убадаларды уга алдыңыздар жана сиздердин сунуштар эске алындыбы?
So the opinion was only adopted a couple of days ago and it has just got
Биздин корутунду бир нече күн мурда эле кабыл алынды. Андыктан биздин сунуштар жүзөгө ашырылат деп айтууга эрте. Биз узак мөөнөттө бул сунуштар эске алынат деп үмүттөнөбүз. Мындай үмүткө негиз берген жагдайлар дагы бар. Биз Бишкекке барганда кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мыйзам жарандык коомду кысымга алуу үчүн кабыл алынбаганын утур-утур айтып жатышты. Алар узак мөөнөт ичинде мыйзамды кайра карап чыгууга даяр экенин билдиришти. Эгер бул убадалар аткарылса, бул мыйзам башка өлкөлөрдөгүдөй оор кесепеттерге алып келбейт деп ишенсе болот. Бирок башка өлкөлөрдүн мисалы көрсөткөндөй, бул мыйзам өтө коркунучтуу жана жарандык коомго өтө терс таасирин тийгизиши ыктымал.
Эл аралык укук боюнча чехиялык адис профессор Вероника Белкова менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашты. Анда алар Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы кыргыз өкмөтүн чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамды артка кайтарууга чакырык жасап жатканын талкуулашты. Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайм алып барган Кундуз Кызылжарова, үн режиссеру Максат Ахмажан уулу болду. Ал эми күн ичинде болгон жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Саламатта туруңуз, угарман.